жеті саат жеті болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө жума 9 октябрь. Кыргызстанда парламенттик шайлоо юридикалык жактан бирдиктүү республикалык округда партиялык тизме боюнча өттү деген менен иш жүзүндө өткөндөгүдөй эле көп мандаттуу округдарда өткөрүлдү.
Партия менен талапкерди байлай турган ошол рычаг болуш керек. Ошондо шайлоонун жыйынтыгы менен талаш тартыш болбойт да.
Өзбекстанда соңку кезде секелек кыздар зордуктоого алган учурлар көбөйүүдө.
Окуя Олымбек кышлок фукаралар жыйыныга чек арадаш болгон.
Окуя Алимбек айылына чектеш Акымбабаев чарбасынын талаасында болгон.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз жана ошондой эле дайыма саат 8:00 эфирде чыгып жүрчү басма сөз баяндамасы ушул жарым сааттык берүүбүздө ого чыгат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку кабарлар аларды азыр Улан Негизбаев айтып берет.
Рахмат Рахат. Бишкекте өткөн Кыргызстан Тажикстан футбол беттеши 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Эсепти кыргыз тарап кошумча 4 мүнөттүктө 11 метрлик айып аянтчасында теңешти. Тажик оюнчулары экинчи таймдын 66 мүнөтүндө жана андан көп өтпөй 11 метрлик айып аянтчасынан Кыргызстанга 2 гол киргизишкен. Кыргыз оюнчусу Бактияр Дүйшөбеков болсо оюн жаңы башталган 7 мүнөттө Тажикстан командасынын дарбазасына гол тээп эсепти ачкан. Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук курама командалары 2018 жылы боло турган дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын алкагында ойношту. Эми 13 октябрда Кыргызстан курамандасы Бангладеш менен беттешет. Жалпы футбол тарыхында Кыргызстан менен Тажикстандын курама командалары 11 жолу беттешкен. Буга чейинки 10 таймашта Кыргызстан 2 жолу жеңип, 1 жолу тең ойноп, 7 жолу утулган. Кечээки тең чыгуу 2 командага тең бирден упай алып келди. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Уран Ботобековтун Илмияновтун 1,800,000 сом доосу боюнча арызы бүгүн 9 октябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Бул тууралуу Ботобеков Азаттыкка өзү билдирди. Ал шаардык сот бийликтин көрсөтмөсү менен райсоттун чечимин күчүндө калтырышы мүмкүндүгүн айтып, элге кайрылуу жасады. Билдирүүдө чындык үчүн, сөз эркиндиги үчүн аягына чейин көрүшөм деп айтылат.
Албетте адам болгондон кийин биз адилеттикти күтөбүз. Бирок түпкү ишенимимде бүгүнкү режим турганда ошол эле ак үйдөн болгон командалар, ошол эле ак үйдөн болгон буйруктар турганда мен ойлойм акыйкаттык болбойт.
Ушул жылдын 7-июлунда Свердлов райондук соту президенттик аппараттын мурдагы жетекчи орун басары Икрамжан Илмияновдун арызын канааттандырып, Ботобековду 1,800,000 сом доого жыккан. Ага Ботобековдун Вечерний Бишкек медиа холдингине караштуу Кабар Ордо сайтына берген сын маеги негиз болгон. Илмиянов ал маекти кадыр баркыма шек келтирди деп доома тарткан. Ботобеков жана анын таламдаштары сот чечимин сөз эркиндигин муунткан саясий буйрутма деп билишет. Мындан улам Ботобековду коргоо комитети түзүлүп, доону төлөө үчүн 7 сомдон чогултуу акциясы башталган. Ушуга чейин 195,500 сом чогулган. Бирок оппозиционер Илмияновдун доосун төлөөгө чамасы чак экенин айтып келет. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияга Сириядагы аскерий аракеттерин эки өлкөнүн экономикалык кызыкчылыктарына доо кетирээрин эскертти. 8 октябрь күнү Эрдоган Түркияны жоготуу Орусия үчүн олуттуу кыйынчылыктарга жол ачышы ыктымал деди. Анкара Москвадан газ сатып алууну токтотуп, башка өнөктөш издейбиз деп жатат. Түркия 3 октябрда Орусиянын аскерий учактары Түркиянын аба майданына кирип кеткенин билдирип, ал боюнча түшүндүрмө берүүнү талап кылып келет. Тель-Авивте 8 октябрь күнү шаардагы аскерий кеңсенин жанынан Израилдин бир аскер кызматкери жана 3 киши палестиналыктар тарабынан өлтүрүлгөнү маалым болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Адамдарга кол салган ал палестиналык Израиль аскеринин колунан ажал тапты. Израилдердин Израиль атуулдарына багытталып өздөрүн жалгыз бөрү деп атап алган палестиналык топтун чабуулу күчөп баратканын өлкө бийлиги тынчсызданып келет. Иерусалимде шаар башчысы атуулдарды куралы бар болсо жанына сала жүрүүгө чакырды. Тель-Авивтеги кол салууга уда эле жөөттөрдүн Кириат Арба кыштагында палестиналык бир адамды жарадар кылган. Андан бир саат мурда да Иерусалимде жөөт студенттери бычакталып жарадар болгон. Кыргызстанда жакынкы бир жылда кыйроого алып келчү жер титирөөлөр катталбайт. Бул тууралуу сейсмология институтунун лаборатория жетекчиси Медербек Өмүралиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында зилзала көп катталып жатат деп чоочулоого негиз жок. Анткени жыл сайын 4 балга жеткен 3-3,5 миң жер силкинүү катталат жана бул адаттагы эле көрүнүш. Айрым адистер акыркы кездери Кыргызстанда майда жер силкинүүлөр көп катталып жатканын айтып келишкен. Октябрь айынын соңунда Оштогу диний медреселердин окуучулары футбол, волейбол жана теннис боюнча өз ара таймашат. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук казыятынан билдиришти. Казыяттан кабарлашкандай, спорттук таймаштарда диний мектеп окуучулары арасындагы өз ара байланышты достукту калыптандыруу максатында уюштурулуп жатат. Оштогу учурда 2 диний институт жана 11 медресе иштеп жатат. Мендеги жаңылыктар ушулар. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Улан Негизбаев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 25-30, Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 19-24, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 31-33 градус, азыр Бишкекте 16 градус болуп турат. Жарандык коом Кыргызстанда балдар үйлөрүн жаап, анын ордуна балдардын үй бүлөдө чоңоюусуна шарт түзүүнү сунуштоодо. Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселени көтөрмөкчү. Өкмөт балдар үйлөрүндөгү ар бир бала үчүн күнүнө 110 сом бөлөт. Ал эми муктаж үй бүлөлөрдөгү балдардын жөлөк пулу айына 500 сом. Бул айрым ата энелердин балдарын интернатка берүүсүнө түртүп жаткан жокпу? Балдар үйлөрү жабылса толук жетим, кароосуз балдар кайда барат? Көчө балдары көбөйбөйбү деген суроолор коюлуп жатат талкууга. Талкуу саат 8:30 9:00 чейин ушул студияда өтмөкчү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо юридикалык жактан бирдиктүү республикалык округда партиялык тизме менен, бирок иш жүзүндө көп мандаттуу округдарда өткөрүлдү. Мыйзамдагы мындай жоо шайлоодо жеңилген партиялар ичинде чатакты жаратууда. Келечекте мыйзам реалдуулукка жараша өзгөрүш керекпи? Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Кыргызстандын бийлик жана шайлоо системасында аномалия бар. Маселен, республика 2010 жылдагы инкылаптан кийин парламенттик бийликти түптөөгө аттанган менен бийликтин учугу президенттин колунда кала берүүдө. Иш жүзүндө Кыргызстанда президенттик башкаруу өкүм сүрүп турганын баары мойнуналат. Экинчиден, партиялык тизме менен республикалык бирдиктүү округ боюнча шайлоо өткөрүү чечилген. Мына ошого жараша шайлоо кодексине өзгөртүү киргизилген. Бирок иш жүзүндө 4-октябрда Жогорку Кеңешке шайлоо мажоритардык же көп мандаттуу округдардан өттү. Тактап айтканда, партиялар тизмедеги ар бир талапкерине шайлоо округдарын бөлүп берди. Ал талапкердин парламентке өтүүсү үчүн канча добуш алуусу керектигин аныктап, босогосун дагы коюп берди. Жетиштүү добуш алып келген талапкер тизмеде канчанчы орунда турганына карабай мандат убада кылынды. Мындай убада жана партиялык эрежелер талапкерлердин ортосунда талаш тартышты, жаңжалдарды жаратууда. Жогорку Кеңешке Өнүгүү партиясына шайланып келаткан Мирлан Бакиров мандат бөлүштүрүүдө партиялардагы келишпестиктер, нааразычылыктар чыгып жатканын ырастап, келечекте шайлоо мыйзамы өзгөртүлүш керек дейт.
Кыргызстан боюнча 120 округ түзүлүш керек. Партиянын сунушу менен гана талапкер коюлуш керек ошол жерге. Ошондо партиянын сунушу менен бара турган болсо, талапкердин фамилиясына гана добуш берилет. Талапкер партиядан сунуш алып атканда ал өзүнө жоопкерчилик алат. Мен партиянын уставын сактаймын, фракциядан чыкпаймын деп партия менен талапкерди байлай турган ошол рычаг болуш керек. Ошондо шайлоонун жыйынтыгы менен талаш тартыш болбойт да.
Мирлан Бакиров мындай эреже менен өткөрүлгөн шайлоодо сапаттуу парламенттин келишине да шарт түзүлөрүн кошумчалады. КСДП партиясына шайланып келаткан талапкер Иса Өмүркулов тескерисинче партиялардын курултайында жактырылып, БШКда бекитилген тизме өзгөртүлбөй сакталып, бул система келечекте да кала бериш керек дейт.
Бул толугу менен мыйзамдаштырылыш керек. Тизме бир бекилгенден кийин ал өз ыктыяры менен кандайдыр бир шарттар мененби же болбосо бир мыйзам бузулгандыктанбы өздөрү түшүп кетпесе, а жанагыдай сен алдың сен жыласың, албаанын кетесиң деген бул түп тамыры менен туура эмес система. Мунун баары тең бир жолу бекиш керек тизме, ошол тизме менен кетиш керек.
İsa Ömürkuловтун пикиринде шайлоодон кийин талапкерлердин ордун өзгөртүү партиялык коррупцияны ооветтери күчөтөт. Бир бол партиясынын талапкери, мөөнөтү бүтүп бараткан жогорку кеңештин депутаты Абдыжапар Бегматов да азыркы шайлоо системасы өзгөртүлбөш керек дейт. Анын пикиринде партиялык тизими менен шайлоо бара-бара түзүлөт.
Мен оюмча бул экинчи жолу ушундай бир серьезный демократиялык принципте шайлоолор жүрүп атат. Мен оюмча бара-бара бул системага эле өзгөрөт. Азыр татыктууларды тизменин астыңкы жагына кое албаса бара-бара коет. Мындан артка кайтпашыбыз керек биз.
Белгилүү юрист Марат Каипов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү жаңы парламент чечиш керек деп эсептейт. Анын пикиринде мыйзамда алган добушуна жараша мандат берилет деген жобо так жазылыш керек же партия лидерине курултай аркылуу тизмени өзгөртүүгө укук берилиш керек. Кырсанын шайлоо системасы боюнча мөөнөтү бүтүп бараткан парламентте да коомчулукта да мына ушундай эки ача пикирлер айтылган. Бирок мыйзам өзгөртүлбөй кала берген. Жаңы келген парламентте да бул маселе күн тартибине коюлуп, талкууга алынаары айкын болуп турат. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Кечээки күндүн негизги темасы футбол болду. Кечээ Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук футбол курамалары беттешип, оюн 2-2 эсебинде тең аяктады. Кыргызстан мындай оюн жыйынтыгы менен 1 упай алды. Спорт адистери буга чейин тажиктерге өз талаасына 4-0-0го чейин утулуп келген кыргыз футболчулары бул жолу мыкты ойногонун айтууда. Кабарчыбыз Улан Негизбаев беттеш тууралуу футбол федерациясынын вице-президенти Өмүрбек Кутуев менен маектешти.
Өмүрбек Кутуев, саламатсызбы?
Айсалам.
Мына кече кыргыз тажик беттешинде тең-тең менен аяктады. Жалпы оюнду кандай бааладыңыз?
Эми жалпы оюнду мындай алганда кубулга толгон оюн болду. Эми чын дегенде биз дагы курама команда так салып ушундай оюндарга жарап баягында көргөнсүңөр Австралиянын ойногонун кийинки оюндарын көрүп азыр элдин баары ушул жерге 20 000 жакын киши келип ушул жерден ыраазы болуп кетишти оюнду. Эми 2-2 деген баары эле утурбейт, бирөө уттурат, бирөө утат. Эми бул тең чыккандай оюн болду, жакшы оюн болду да. Аябай
биздин команда баягы биринчи таймда аябай жигердүүлүгүн көрсөтүп 7-мүнөттө гол киргизбеди, анан 2-таймда чарчап калыштыбы же тажиктер демилген гол алып кетиштиби?
Жок, эми тажиктер дагы көптөн берки ойноп жүргөн команда да, бул баары бул составдар менен бир 5-6 жылдан бери ойношот булар. Анан биздикилер болсо көбү Россиядан келишти, Германиядан келди, Сербиядан келди, Землянухин деген ошол жактан келип анан бияк эми баягы бул 3-күнү адаптация болгондо, акклиматизация болгондо бул 3-күнү аябай эме болот да, баягы катуу болот. А 4 күн болгондон кийин 5 күн болгондон кийин ойной берсе анда чарчабайт дагы эч кой. Булар чарчаган жок, бирок эми баягы климатка көнбөй калышты. Европада бөлөк, Россияда бөлөк, погода баардыгы тең, аба ырайы бөлөк. Ошондой болуп калды деп ойлоп атам да мен.
Ошон үчүн бир аз чабалыраак ойноп калды деп атасызбы?
Ошон үчүн да жолдо ушуп келаткан бир 6-8 саат учту да булар. Анан келип бияктан бияктан ойноп бири бири менен ошондон кичине чарчагандай болуп көрүнүп калды да. Бул болгондогусу бул эме эле ойдон, бул жанакы акклиматизация.
Түшүнүктүү. Анан ушул оюндун жүрүшүндө көрүүчүлөр тарабынан калыстарга же болбосо тажикстандын оюнчуларына баягы нааразылык билдирип атпадыбы? Тиги атайын эле жыгылып атат, өлмүш болуп атат деген сыяктуучу. Анан сиз ушул көрүнүштөрдү кандай бааладыңыз? Калыс жакшы эле иштедиби?
Бул дагы оюндун бир эмеси да, баягы орусча айтканда хитрость деп коет. Эгерде утуп атсаң андан кайта эле чуркай бермек белем мен. Арте, берте, эс алып келаткан чабуулду токтотуп ошентип ойнойт жыгылгандары чын. Аны атайын өзүнчө үйрөтүшөт, ушундай жыгылып ойнотпо тигинти минтте деп. Так что ага тарынган болбойт, биздин команда деле ушинтип утуп атса биздикилер ушинтип ойломок.
Анан ушул 2-2 эсебинде тең чыгуу алдыдагы мындай жеңиштерди камсыз кыла алабы же болбосо рейтингте кандай болот? Мисалы канча упай алабыз ушул менен?
Муну менен 1 упай, бизге азыр 5 упай болду, тажиктердики 2 упай болгону. Иордания болсо алар кандай бүгүн Австралия менен ойнойт белгисиз. Ушундай болгондо баардыгы эле бир тең келе атабыз Австралиядан бөлөгү да.
Демек ушул тандап алуу турунан өтүү мүмкүнчүлүгү бар экен да анда?
Бар да, учуп керек калганын баарын.
А мисалы 13 октябрда Бангладеш менен беттешет, ага даярдык кандай? Мындай алдын
ага даярдык уже айтпадым, жанагы чарчап тигинтип бая көнбөй оюнчулардын эмеси болуп аткан эмелер азыр эми Бангладеш келгенде уже бияктан биздин климат көгөнүп калса дагы жакшы эмеден жакшы оюнду көрсөтөт.
Демек мындан дагы жакшы жыйынтык болот деп.
Мындан жакшы жыйынтык болот да.
А мисалы эл аралык эксперттер ошол коноктор бүгүнкү оюнга кандай баа берип атат? Сиздер угуп атасыздар да.
Баа бергенде баягы асман менен жерде болуп атат мурдагы оюндар, оюндарды ойногондоруна караганда. Мурда билесиң азыр баягы мурда ойногондор. Ушул эле Тажикстанга былтыр 4-0 мен тургамбызда өзүбүздүн полдо.
Улуттук курамнын оюнчулары боюнча мисалы кичин ойногон жок, өзгөрүүлөр эмнеге байланыштуу болду?
Кичин эки карточка алган, эки карточка алса, предупреждение алса, ал бир оюнду кое берет, эми жолу ойнойт.
А, Бангладеш менен ойнойт, э?
Ооба, обязательно ойнойт.
Ушул эле курамда ойнойт да, туурабы? Өзгөрүү болобу же Бангладеш менен?
Өзгөрүү болот, кичинде ойнойт.
Ага, рахмат агай, анда ийгилик каалайбыз.
Рахмат.
Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Өмүрбек Кутуев менен кабарчы Сулан Негизбаев маектешти. Бишкекте саат 7:16 өттү.
Азаттык үналгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте өткөргөн «Мен добуш берем» сынагы соңуна чыкты. Анын жыйынтыгы 9 октябрда жарыяланат. Бардык катышуучуларды Бишкектин Разаков көчөсүндөгү Москва кафесине саат 3 чакырабыз. Кошумча маалыматты 550-988-755 номерине чалып билсеңиз болот. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде эки платформада өттү. Вебсайт үчүн видео жана фейсбукта пост жазуу. Башка эки сыйлык iPhone 6 үлгүсүндөгү телефон. Кызыктуу видео тартып, пост жазгандарга мындан башка баалуу сыйлыктар да бар. Сынакка келген бардык видеолорду Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
Азыр болсо соңку окуялар тууралуу кыскача. Бишкекте кечээ кечинде өткөн Кыргызстан-Тажикстан футбол беттеши 2-2 эсепте тең аяктады. Эсепти кыргыз тарап кошумча 4 мүнөттүктө 11 метрлик айып аянтчасынан теңеди. Улуттук оппозициялык уюмунун мүчөсү Уран Ботобековдун, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси орун басары Икрамжан Элмияновдун 1,800,000 сомдук доосу боюнча арызы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусияга Сириядагы аскерий аракеттери эки өлкөнүн экономикалык кызыкчылыгы кылыктарына доо кетирерин эскертти. Тель-Авивде кечээ шаардагы аскерий кеңсенин жанынан Израилдин бир аскер кызматкерин жана 3 кишини палестиналыктар өлтүргөнү маалым болду. Ушул айдын соңунда Оштогу диний медреселердин окуучулары футбол, волейбол жана теннис боюнча өз ара таймашат. Казакстан АКШ'ны уран менен камсыздоодо. Ташкент быйыл 1 миллион тонна пахта жыйнайт, ал эми Душанбе Тегеранга суу берип газ алууну көздөп атат. Орусиялык маалымат каражаттарында жарык көргөн ушул жана башка макалаларга Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы серип салат алды да.
Казакстан АКШ'ны уран менен камсыздоочу башка өлкөгө айланды деп кабарлайт Регнум интернет басылмасы. Былтыр Казакстан АКШ'нын 100 атомдук электростанциясына 5,500 тонна уран жеткирип, 12 миллион фунт өлчөмүндө киреше тапкан. 2007 жылдан бери уран иштетүүнү 3 эсеге көбөйткөн Астана мындай жол менен Австралия, Канада жана Орусия сыяктуу урандын башка экспорттоочуларын артка калтырды деп белгилейт басылма. Американын энергетика боюнча расмий мекемесинин маалыматына ылайык, 2013-2014 жылдары казак ураны 45 доллар туруп, базардагы орточо баадан 2 долларга арзаныраак сатылган. Тажикстан Иранды суу менен камсыздай алабы деп жазат Независимая газета басылмасы. Макалада суунун таңкыстыгынан улам расмий Тегеран Тажикстан, Армения жана Грузияга сууну жаратылыш газына алмаштырууну сунуштаганы айтылат. Тажикстандагы башкы суу булагы катары Сарез көлү каралып жатканы кошумчаланат. Сарез көлү Памир тоосунда 3000 метр бийиктикте жайгашканын эске алсак, мындай Тегеран Душанбе суу долбоорунун ишке ашырылышы күмөн деп эсептейт Борбор Азия боюнча эксперт Александр Князев. Эксперттин айтымында суу түтүктөрүн курууга кооптуу Ооганстандан тышкары Түркмөнстан жана Өзбекстандагы жолтоо болушу мүмкүн. Өзбекстан 1 миллион тонна пахта буласын өндүрөт деп маалымдайт Лента.ру интернет басылмасы. Ташкент дүйнө жүзүндө пахта буласын өндүрүү боюнча 6-чы орунду ээлейт. Өндүрүлгөн пахтанын 60% тышкы базарларга чыгарылгандыктан өлкө ак алтынды башка экспорттоочулардын үч илтигине кирет. Өзбек бийлиги быйыл пахта заводдорунда жаңы технологияларды колдонуу менен өндүрүштү 1,5 миллион тоннага чейин көбөйтүүнү пландаштырганы маалымат каражаттарында мурунтан айтылып келатат. Шериктеш өлкөлөр Орусияны улам жаңы жаңжалдарга кириптер кылып келишет деп жазат Ведомости басылмасы. Макалада Орусиянын Сириядагы аба соккуларына учурда Түркия менен араб өлкөлөрү нааразылык билдирип, катуу сынга алып жатканы тууралуу айтылат. Шериктерине көмөк көрсөтөм деген Кремль дагы тузакка түштү деп белгилейт басылма. 2005 жылы Анжиян көтөрүлүшүндө Орусия чоң көмөк көрсөткөнүнө карабастан, расмий Ташкент бүгүнкү күндө Москванын интеграциялык союздарына кошулбай жаткандыгы айтылат. Ошондой эле Тажикстанда 90-жылдардан бери уланып келген исламчыл кыймылдарга каршы күрөш дагы күчөп, башкы жүк Орусиянын мойнуна тагылууда деп кошумчаланат. Батышка түр көрсөтүү үчүн улам бир жаңжалга кийлигишкен Орусия региондо улуттук жана диний көз караштар боюнча бөлгөн ортодогу аспапка айланып калышы мүмкүн деп белгилейт басылма. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаза Жаныбек кызы себеп салды.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда соңку кезде секелек кыздар зордуктоого кабылган учурлар көбөйүүдө. Мындай кылмыштын акыркысы өткөн айда Анжиян облусунда катталды. 5-класстын окуучусун зордуктап, эс учунан танганча сабоого шектелген киши кармалып, азыр тергөө уланууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Өзбек дарыгерлери зордукталган аскерген сеп катуу сабалган чала жан кыздын өмүрүн сактап калууга үлгүрүштү. Анжиян облусунун Балыкчы районундагы мектептердин биринде 5-класта окуган кыз өз айылына жакын талаада зордуктоого кабылган. Жергиликтүү бир тургундун Азаттыктын өзбек кызматына айтышынча, бул окуя 17-сентябрда болгон.
Окуя Олумбек кышлок фукаролор йыгыныга чек арадаш болгон Охумбабаев кышлок фукаролор йыгынынын далаасында содур
болгон. Окуя Алимбек айылына чектеш Охумбабаев чарбасынын талаасында болгон. Алимбектик эки секелек ошо күнү талаага коогун дарбыз сатып алганы барган экен. Ошол жерде мас абалында жүргөн кошуна Обот махалла кыштагында жашаган 36 жаштагы Латыфчан деген жигит бул кыздарга көзү түшүп калат. Анан алардын бирине 2000 сум берип, сен тигил жактан коон алып кел. Мен досуңа бул жактан дарбыз алып берем деп алдай. Шериги кеткен соң жалгыз калган кызды уулагыраак жердеги аркка алып түшүп зордуктайт. Кийин кызды эстен танганча сабап качып кетет.
Уруп кушудан кеткизип, качып кеткен.
Бул окуядан көп өтпөй коон алганы кеткен экинчи кыз келип эле шеригин таппай кайсалап калат.
Кызчанын дүйгөнөсү кайтып келип, уну ошо жойдон топа алмаган. Кийин жүгүрүп
досун таппаган экинчи кыз чуркап барып үйдөгүлөргө кабар берет. Кийин секелек кызды арктын ичинде чала жан жаткан абалында таап, дароо ооруканага алып барышат. Дарыгерлер ага гинекологиялык операция жасап өмүрүн сактап калышат.
Бул кабарды уккан милиция түп көтөрүлө издеп, ошол эле түнү кылмышка шектүү кишини кармашат. Ал мурда уурулук үчүн соттолгон 36 жаштагы Латифжан деген киши болуп чыгат. Жабырланган кыздын шериги милицияга алып келинген бир канча кишинин арасынан аны дароо тааныйт. Айыл тургундары бул кылмышка шектелип кармалган адам үй бүлөлүү экенин, эки баласы бардыгын айтышкан. Анжиандагы Балыкчы райондук ички иштер бөлүмүнөн Азаттыктын өзбек кызматына шектүү азыр камакта экенин, тергөө уланып жатканын ырасташты. Өзбекстанда быйыл жыл башынан бери эле бойго жете элек кыздарды зордуктаган бир канча учур катталган. Маселен, Жизак облусунун Бахмал районунда 19 майда 2-класста окуган кыз жоголуп кетип, 2 күндөн соң сөөгү табылган. Кийин 9 жаштагы бул кыз зордукталып, анан муунтулуп өлтүрүлгөнү, белгисиз зөөкүр анын сөөгүн аңга таштап кеткени белгилүү болот. 27 июлда болсо Самаркандтын бир айылынын эли 63 жаштагы бир тургунду 17 жаштагы кызды зордуктоого шектеп айылдан көчүп кетүүгө мажбурлашкан. Анын үйүнө бастырып кирген топ өз алдынча сот кылып, айылдашын урук тууганы менен башка жакка көчүп кетүүсүн талап кылышкан. Өзүнө байланышкан окуя бүт айылга дүң болгонуна намыстанган кыз бул окуядан 4 күндөн кийин өзүн асып салган. Август айында болсо Каракалпакстандын Шуманай районунда милиция кызматкери тарабынан зордуктоого кабылган дагы бир жаш кыз намысына чыдабай уксус ичип, дарыгерлер анын өмүрүн сактап калууга жетишкен. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык. Прага.
Кыргызстан темасына кайрылабыз. Эми кайрадан Бишкекте саат 7:25 өттү. Ошентип кечээ Бишкекте Кыргызстан Тажикстан менен футбол ойноп тең чыкты. Бул оюн тууралуу кеңири репортаж саат 8:00 берүүбүздө чыгат. Ошого байланыштуу саат 8:00 чыгуучу гезит баяныбызды назарыңыздарга азыр сунуштайбыз. Шалөөк Дүйшөев студиябызда сөз сизде анда.
Рахмат. Фабула кечти, ыздыпык эмес, Атамбаев жеңди деген макала менен жаңысанын ачты. Алдамчылык башталды деген макалада ыздыпыкыдан башка партиялардын баарында ыркырашкан мандатталаш, нааразылык жакалашмай сөгүшмөй башталганын, андыктан шайлоочулар интернет менен гезиттерден көргөн тизмелер өзгөрүшү мүмкүндүгүн кабарлады. Марат Баяракеев кадам ушул аттуу макаласында парламент жөнүндө, шайлоо жөнүндө, уткандар менен утулгандар жөнүндө жазып, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов эми тенине премьерликти көздөп, жаңы өкмөттү түзүп, өкмөт башын алмаштырыш керек деп чыга баштаганын эстетип, бирок биздин баамызча сарыйып жакшы деп жатат. Эгер темирдин ордуна башкасы келсе, иш баягычылап артка кетет. Бул деген жалгыз менин пикирим эмес. Эгемендик алгандан бери 26 премьердин алдыңкысы да ушул сарыйып болду көрүнөт деп билдирди. Ушул эле санга берген маегинде СДПКнын мүчөсү Рыскелди Момбеков мындай таза шайлоо кыргыз элинин тарыхында болбогондугун айтуу менен парламентке барары менен акча тараткан арам депутаттарды кокудон аларын, кол тийбестикти алып салуу маселесин көтөрөрүн, кол тийбестик маселеси чечилсе парламенттик шайлоо мындан да таза өтөрүн, коом да тазара баштаарын кеп кылды. Фабула кести ошондой эле мамлекеттик ишмер Жумагул Саадамбековдун айтулуу кыргыз эл акын Омур Султанов тууралуу кыргыз поэзиясынын классиги деген макаласын тартуулады. Кыргыз туусу гезити санжырачы Азиз Мамбет Мусаевдин бурмалап жазбайлычы бай болгурлар же тилекме таке жөнүндө деген макаласын жарыкка чыгарды. Автор чери куруусунан чыккан жылкайдарды саруу кылгандарга, жылкайдардын уулу тилекме чеченди баргы кылгандарга көзөткөн санжырачылардын да белгилүү тарыхчылардын да жасып кеткен эмгектерин каршы коюп чыныгы фактыларды мисалга тартуу менен жылкайдардын да тилекматтын да черик экендигин дагы бир ирет далилдеп берди. Кыргызстандын түрк сойдогу өкүлү Кожогелди Култегиндин ал Кул Осмоновдун Түркиядагы ооматы башталды деген аталыштагы маеги жарып көрүп, улуу акындын 100 жылдыгына карата Түркияда көрүлүп жаткан иш чараларды баяндады. Дефакты кезде президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоодон кийинки биз таза жана адилеттүү шайлоо өткөрө алдык деген сөзүн басты. Гезит ошондой эле өтпөй калгандардын күңкүл сөздөрүнө орун берди. Бул сандан сиздер Россиянын президенти Путин 63 чыкты деген, УКИБ 80 чыкмак деген фото баяндарды, таланттуу жазуучу Сейит Жетимишевдин жаңырларын, жараткан бергенинин баарын алат, бир гана өнөр өлбөй аман калат деген баш тейманын алдында 52 жашында дүйнө салып кете берген таланттуу акын Баршынбек Бугубаевди эскерүүлөрдү, акындын жубайы акын Венера Бөлөкбаеванын маегин, акын Назгүл Осмонованын жаңырларын окуйсуздар. Айбат кести аркылуу пикирин билдирген академик Жамина Акималиев президенттик шайлоодо мындан да таза шайлоого жетише турган болсок, кийинки президентти да татыктуу шайлап алабыз деп айтты. Шайлоо тууралуу пикирин билдирген укук коргоочу Азиза Абдрасулова шайлоонун ызычуусуз башталып, ызычуусуз болгону кубандырып жатканын, шайлоо таза жана акыйкат өткөнүн, ал эми жеңилип алып шайлоону күнөөлөп жаткандар курулай сүйлөй бербей, конкреттүү фактылар менен айтса эп болмогун, ал ошондой эле мурдагы парламенттен чыныгы оппозицияны көрө албаганын, Өмүрбек Абдрахманов, Равшан Жээнбеков, Атажурт партиясы да оппозиция боло албаганын кеп кылды. Вечерний Бишкектин 48 беттик калың саны жарык көрдү. Гезит Кыргызстандын тагдырына кайып менен Бакиевтердин кланы чечкен доор өтүп, өлкөдө партиялык элитанын жаңы фазасын түзүү процесси башталганын белгиледи. Журналист Эльвира Темир шайлоону талдоого алган макаласын жарыялап, 7% тосмодон өткөн партиялар эми мандаттын тагдырын чечүүгө киришкенин, айрым бир кабарларга караганда өзүлөрүнө тапшырылган участоктордон жетиштүү добуш топтоп бере албагандар депутаттык мандат ала албай калаарын айтып жатышканын, маселен Ата Мекен партиясынан депутат болбой калчулардын катарында Жоомарт Сапарбаев менен Жоомарт Оторбаев барын, ошентип эски саясатчылар акырындык менен аренадан сүрүлүп баратканын, Ата Мекендин лидери дасыккан саясатчы Өмүрбек Текебаевди өзүнүн парламенттеги жолу акыркысы болоорун, 2020-жылкы шайлоого Ата Мекен жаңы лидер менен барарын айтканын мисалга тартты. Ушуну менен бүгүнкү гезит баянын соңуна чыкты сөз. Кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бул гезит баян сайтыбызга да чыгар, урматтуу угармандар. Гезит баянын саат 7:00 чыкканы саат 8:00 кечеки футбол тууралуу кеңири репортаж байланыштуу болду. Кийинки аптада адаттагыдай эле саат 8:00 чыгып турмакчы. Гезит баян ушу менен Азаттык радиосунун 9 октябрдагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Алдыда дагы бир жарым сааттык берүүбүз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен. Бүгүн 9 октябрь жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын улуттук банкы үстүбүздөгү жылдын 8 айында Орусиядан акча которуулар кыскарганын билдирди. Арай көз жарай талкуусунун ушул темага арналган чыгарылышынан кийин сөз дайра түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Кыргызстандын улуттук банкы 2015 жылдын 8 айында Орусиядан акчаны долларга айландырганда которуу 27% кыскарганын билдирди. Кыргызстандагы акча рыногунун мындай өзгөрүүсүнө эмне себеп болууда? Эл аралык санкцияга тушуккан Орусиядагы абалбы же Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында мигранттарга коюлган эрежелердин жемишиби? Олку солку бул жагдай кыргыз экономикасына, элдин турмушуна кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн? Бүгүнкү арай көз жарай талкуубузда ушул жөнүндө кеп болмокчу. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар? Бүгүнкү биздин талкуубузга Замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев, экономист аналитик Искендер Шаршеев жана Россиядагы жаңы эле Россиядан кайтып келген биздин жердешибиз мигрант Кадыр Кулбаев катышмакчы. Кадыр мырза, бизди угуп атасызбы? Телефондон кошулат. Азыр биз Кадыр мырза менен телефон аркылуу байланышканга аракет кылабыз. Мындан сырткары урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Искендер мырза, мына жогоруда айтылгандай 2015 жылдын 8 айында Кыргызстанга келген акча которуулардын именно доллар менен келиши 27% кыскарып атат да. Бунун себептери эмнеден болуп атат? Сиз эмнеден көрүп атасыз муну?
Ушул 2013 жылы Орусиянын мамлекеттик думасына 13 ноябрда Михаил Дегтярев деген депутат жаңы мыйзам долбоорду киргизди. Ал мыйзам долбоор боюнча Россияда толугу менен доллардын жүрүшү токтотулуш керек деген сунуш кылынып атат да. Бүт баягы тараптардан доллардын колдонушун чыгарыш керек, жок кылыш керек деген сөздөр бар да ал мыйзам долбоорунда. Анан эгерде ал мыйзам кабыл алынса бүгүн бир жыл берилет экен, бир жылдын ичинде доллардык жана депозиттерди колдоно аткан баягы эсеп счеттерди бүт баарын жабыш керек болот, рубльга айландырыш керек. Албетте бүгүн мен билгеним боюнча обменкалардан долларды алыш аябай кыйын болуп атат Орусияда. Көбүнчө элдин баары баягы доллар өсө баштаганда депозиттерди долларга айлантырып туруп банктарга бекитип салышкан. Албетте ийин эркин долларды сатып алуу бир аз кыйыныраак болуп атат да.
Азамат мырза, айтсаңыз мына бул жанагы доллар менен келген акчалардын жалпы көлөмүнүн азайып жатышы бир жагынан мына бул Россиядагы экономикалык мына кризистен улам биздин мигранттардын өзүнүн саны азайып, иштегендердин саны азайып, анан бияка кайтып аткан жокпу? Дагы бир себеби ошо болушу мүмкүнбү?
Бирден бир себеби катары дагы айтсак болот, бирок эң негизги себеп катары эсептөөбүз керек. Анткени биздин баягы прогноздор боюнча буга жылдын башында дагы бул жөнүндө сөз болгон. Массалык түрдө экономикалык кризиске байланыштуу биздин мекендештердин кайтып келүүсү күтүлүүдө эмес, депчи. Анткени кандай болсо дагы жумуштарында иштеп атышат, бирок жана которуу сандары дагы ошол алган айлык маянасынын азыркы
рубльдун түшүп кеткенине байланыштуу дагы тияктан 20,000 рубльга иштесе, бияктан салганында эле ошол 20,000 рубль сомго катары эле эсептелип калып атат. Андан сырткары бирден бири кыскартылган ошол которлордун кыскартышындагы бирден бир себептери бул ошол азыркы учурдагы Россиядагы миграциялык мыйзамдын катуулашы дагы себеп деп эсептесек болот. Анткени кара тизме деген маселе чыккан, ошонун негизинде дагы мына көптөгөн биздин мекендештерибиз сыртка кайра чыгып кайра кире албай калган моменттер бар, же ошол жактан сыртка. Бирок бул дагы кандайдыр бир көп сан болбосо дагы кандайдыр бир
таасири бар. Деги мынабу биз ошол Россия өзүнүн эрежелерин катуулаткандан кийинки таасирден кийин ошондо биздин мигранттардын санына азайганына таасир бердиби? Демейде айтылып коет 500,000-ден 700,000 чейин ортосу деп. Азыр кандай статистика айтылабы, саналабы, барбы?
Статистика азыркы учурда дагы эле баягы стихиялык миграциянын так саны жок деп мына биздин мамлекеттик уюмдар деле муну белгилеп келишет. Бирок мына толук кандуу евразиялык экономикалык биригимдигине киргендигине байланыштуу бул агымдын дагы күчөшү, артка кайтуусу дагы бирден бир мындай себептердин бири деп айтсак болот, кайтпасуун биздин мекендеш. Анткени азыркы бирден бир себепчилердин баягы маалыматы боюнча кайра агым күчөшү мүмкүн деген дагы маалыматтар бар да.
Кадыр мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам, угатам.
Саламатсызбы? Сиз жакында эле ушул Россиядан келген экенсиз, алаякта акыбалды өзүңүздүн көзүңүз менен көрүп башыңыздан өткөрүп атасыз да. Эмне үчүн биздин мигранттар ал жактан бул Кыргызстанды көздөй акчаларын доллар менен жөнөткөндү мисалы азайтып атышат? Ага эмне себеп болуп атат сиздин көз карашыңызда, оюңузда?
Биринчиден мына жакын тарабыдагы кризистик себептер болушу мүмкүн. Доллардын курсунун жогорулашы менен рубльдин төмөн түшүшүнүн негизи болуп атат да. Мисалы үчүн мурда ошол жактан алган айлык маянасы менен эле бул жерде айлык маянасы экөө окшоштук болуп атпайбы? Азыр экөөнүн курсун алганда рубльдин курсу менен сомдун курсу бирдей болуп калып атпайбы? Мурда 20,000 алса 30,000 сом болот эле да, анын 10,000 өзүнө короп да 20,000 бул жака жөнөтчү да, үй бүлөсүнө, бул жакта калган тууган уруктарына. Азыр ошондой эле биздей эле жагдай болуп калды да. Эч кандай Кыргызстан менен ал жактын баасы бирдей болуп калды дегендей болот да маанасы.
Ошол жакта иштеп аткан мигранттардын мына сиз мындай агымын, тенденциясын байкадыңызбы? Мурдагы караганда көбөйүп атышабы же азайып атабы алар Россияга барып келүү тенденциясы?
Мурдагыдай эле болуп калды азырчы, мурдагыдай эле. Бирок келишти, кайра келип эле кайра көп, кайра кеткендер көп да. Мурдагыдай келип бул жака жумушу, ошол жактагы мисалы үчүн 20,000 рубль алганды бул жакка кирип 20,000 сом менен таба албайт. Бирок мурдагыдай келип бул жерге жайгаша албай атат да, эч кандай туруктуу иш таба албай атат бул жерденчи.
Кыргызстандан.
Кыргызстандан.
Анда биз менен байланышта отуруңуз, сизге дагы суроолорубуз болот. Искендер мырза, мынабу Россияда биз бирдиктүү экономикалык алкага бажы союзуна киргенден кийин мындай бир топ кирип чыгуубуз, жолу болсо соода алакабыз, катышыбыз эмеде жакшырат дедик эле да. Мына аны киргенден бери 3 айдын жүзү болуп калды. Сиз кандай тенденцияны байкап атасыз мынабу именно акча менен эсептешүү жагдайы тарабы кандай болуп атат, миграцияга болгон Россиянын мамилеси кандай болуп атат?
Мисалы үчүн баягы айтылган чек аралар ачылат депчи. Чек аралар ачылды деп айтсак болот. Бирок кандай десем, бажы төлөмдөрүн алганы менен салыктык төлөмдөр калды да. Мурунку бажылардын ордуну салыкчылар кайра ээледи. Азыр товар өткөргөндөр так эле ошондой эле мурункудай эле кыйынчылыктар чыгып атат, бирок салыкчылар бул жолу жол тосот да. Анан аяктан НДС алынат, албетте товар текшерилинет. Андан сырткары бизге баягы бажы биримдигинин тех регламентине өтүшүнө 3 жыл берип атат да бизге. Лабораторияларды кургула, өзүңөрдүн ишкерлигиңерди жакшырткыла депчи. Бирок биз товарды тияка алып барсак, тияктан техникалык регламентти алып калыш керек. Техникалык регламентти өтүүнүн декларациясын алып коюш керек, ансыз товар кирбей калат да. Акчалай карым катнаштар болсо, биз деген эң негизги, биздин Кыргызстанды багып келаткан нерсе бул Кытайдан товар алуу жана Россияга сатуу. Кытайдан биздикилер доллар менен алат, долларды Кыргызстандын ичинен алат, обменка менен банктардан. Анан Россияга, Казакстанга теңге рубльге сатат. Курс түшөрү менен ал алып сатуу анын пайдасы өтө катуу азаят. Ушул нерсени биз бүгүн сезип атабыз, пайда баягы азайып кетип, биздин ишкер мурунку тапкан кирешесиз калып атат да.
Рахмат, анда бизде радио кагарманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
Саламатсыңарбы, Бишкектен айлым төрөгөн.
Ооба.
Табы Кыргызстандагы адамдардын акчасынын кескин азайып, элдин турмуш тиричилигин ордоп жаткан жана доллардын өскөндүгүнүн себеби мына биздин коммерсанттарыбыз товарды жалаң чет мамлекеттерден ташыйт. Россиядан келген акчанын баардыгы чет мамлекеттерге агылып кеткенден кийин, албетте өлкөнүн ичинде өндүрүш болбогондон кийин элдин турмуш тиричилигине тескери таасирин тийгизип, доллардын басым өсүп аткан себеби ошондо. Экинчиси, элибиз Россиядан жөнөтүп аткан акчаны мурдагыдай почта менен эмес, колмо кол жөнөтө турган болуп атат. Себеби дегенде бул өлкөнүн ичиндеги өтө өнүгүүчү коррупциянын жана жолдогу келип аткан акчалардын баардыгы тоскоолуктун өсүп кеткендигинин себеби менен болгон окуялар.
Рахмат, рахмат, урматтуу угарман. Азамат мырза, мынабу жана сиз кара тизме жөнүндө кеп кылып калбадыңызбы? Муну Кыргызстанга келип алышып кайра Россияга кире албай миңдеген биздин журтташтарыбыз кыйналып аткан учур катталганда, бирок мунабу бажы союзуна киргенден кийин бир топ процедуралар жеңилдейт деп айтты эле да, кара тизменин бир тобу жоюлат дедиле. Демек бул жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү жеңилдейт да. Демек акча табуу, бизге акча келүү, бул да бир эң негизги себеп болгочу мүмкүн. Мындай бир аба ырайы өзгөрдүбү ушул жагынан? Кандай тенденция азыр?
Бул жагынан туура айтасыз, расмий түрдө айтылып келген баягы жумуш кордошуу эрежеси баягы чек жок болот депчи. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө биринчиден ошол кара тизме маселеси ооба Россия тараптан бизге жеңилдиктер берилди. Бул толугу менен амнистия болгон жок, бирок ошол эле 3 жылга чейин кирүүгө тыюу салынган биздин мекендештердин жеңил түрүндөгүлөрүн жарымын кыскартты. Андан сырткары ошол Россиянын ичинде жүргөн жана группа риска деп коет, ошол 192 000 ашык биздин мекендештерибизди кирип чыгуу мүмкүнчүлүгүн түзүп берген да. Бирок тилекке каршы мына 1 ноябрда алын убактысы бүтөт, мөөнөтү аны менен колдогондор өтө эле аз да. Ошол жана 192 000 деп санды айтып аткандан өтө эле аз. Тилекке каршы көбүнчөсү дагы азыр коркунучта турат. Ошол 192 000 ичинен кайра кара тизмеге кирип Россиянын ичине
дагы көбөйүшү мүмкүн,
кире албай калышы да мүмкүн деген маселе турат да. Анткени толугу менен булар ошол чыгып кирүү маселесин такташкан жок. Экинчиден болсо маалымат да жетип, ошо маалымат компаниясы дагы иши начар болгондуктан региондогу биздин мекендештерге жетсе дагы, бирок алар мындай ишеничи менен кабыл албай мындай толук эсе иш.
Биз жана экономикалык союзга кирип атканда муну жумуш корношу жеңилдейт деп өтүп эле патент, жумушка уруксат берүү кагазы, башка бир медицина,
ал жагынан жеңилдеди,
камсыздандыруулар болот,
жеңилдеп азыр баягы эмгек келишими негизинде эле юридикалык жак болобу же физикалык жак болобу жумушка орношуу маселеси ошол ошондой тартипке өткөрүлгөн. Бирок кандай да бир биздин мекендештердин айтымында дагы, бирок мүмкүн процедураны жакшы түшүнбөгөндүктөнбү, бирок кичине оорураак экен деген сөз бар. Бирок бара бара буга көнсөк, менин оюмча бул эң жакшы бир жолдордун бири. Анткени анын дагы 2 жактары бар. Биринчиден ошол эле жумушка орношуунун алдында ОМС баягы ээнинде алып налог эмесине кызматтарында учетко туруу маселеси жана башка мына Искендер мырза айтып кеткендей дагы салык маселеси дагы бар. Мурун эгер патент аркылуу төлөсө, азыр салыкты түзмө түз ошол өзүнүн майнасынын негизинде, канча майна ошонун негизинде төлөнөт да. Анан бул жерден баягы кыскартып акчанын кыскарган нерселерин дагы бирден бир себептерин жалпы эле мигранттардан которулуп атат деген дагы бул толук эмеге алыш керек. Анткени андан сырткары мына товар түрүндө кеткен дагы биздин баягы көптөгөн экономикалык карым катнаштар бар, ошону дагы кайра Кыргызстанга которгондо дагы ошол жалпы мигранттардын атынан эсептелинет да.
Ошондо да, бирок биз доллар менен келүү 27% кыскарганы менен, бирок рубль менен которгону 18% кайта жогорулады деп атат да. Мындан биз эмне утабыз, Искендер мырза? Биз эмне көрөбүз?
Мисалы үчүн бул жерден конвертация маселеси бар да. Баягы банк аркылуу акчаны жиберсе, банк канча бир 3% чейин, 5% чейин конвертация төлөмүн алып калат. Бул деген бир топ эле акча да. Мисал үчүн бүгүнкү күндө эң туура нерсе бул деген эгерде биздин өлкөбүз баягы коңшулар менен түзмө түз сом менен акчалай алмаштырууну баштаса бул абдан жакшы болмок да. Мисалы үчүн Кытай менен юань сом, Казакстан менен теңге сом, Россия менен сом рубль кылып баштаса анда жеңилирээк болмок. Ага чейин бүгүнкү күндө ушул так финансылык мындай ой жүгүртүүдөн алсак рубль менен жиберүү арзаныраак болуп калды. Долларды сатып алып доллар менен жиберүүгө караганда.
Кадыр мырза бизди угуп атасызбы?
Угатам, угатам.
Мына сиз качан келдиңиз Кыргызстанга айтсаңыз?
Мени бир топ болуп калган, 4-5 ай болуп калды келгениме.
Анан кийин мына келдиңиз, биз сиз кайра Россияга баргыңыз келеби?
Жок, эми биз ал жерде 15 жылдан 20 жылга чейин жашадык да.
Жок, сиз өзүңүздү айтсаңыз, өзүңүзгө окшогон дагы биздин мекендештерибиз бар да, мына ошондой каалоо тилек кайрадан Россияга барып бир эмгек акы таап үй бүлөнүн оокаты тыңдап алганга сизге окшогон дагы биздин мекендештерибиз көппү же азбы? Алардын көңүлдөрү кандай?
Эми ал бир убакта ушундай агымы болгон да, миграциянын агымычы. Биз баардыгыбыз эле ошол жумуш издеп ошол неменин экономикалык тартыптын натыйжасында баардыгыбыз кеткенбиз да. Эми бирок азыр баардыгыбыз өзүбүздүн турмушубузду оңдоп эми бул жака келдик. Эми азыр ал жака эми кеткенге эми даже мен чынымын да, менде эч кандай немем жок, көңүлүм жок. Бирок ушул жерге келип алып турукташып бул жерден үй жайлуу болуп баардыгын азыр кайра келип жерге турукташ болгонбуз.
Демек биздин Кыргызстанда эле ошо Россиядагыдай эле акча тапканга мүмкүнчүлүк шарттар бар экен десек болот да.
Мүмкүнчүлүк, эгер мүмкүнчүлүк бар, эгерде биз деле өндүрүштү кичине жандандырып келсе өндүрүш бул жерде аябай жакшы болот да биздечи. Бизде бир топ ыңгайлуу шарттарыбыз бар, баардыгыбыз бар, жер иштеткенге бар, ай чарбабызды өнүктүргөнгө болот баардыгынчы. Сөз ушул жерде өндүрүштү өнүктүргөнгө бир өкмөт тарабынан жакшы шарттар түзүлсө аябай жакшы болмок да.
Рахмат, рахмат. Урматтуу радио окуучулар, биз Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы акча которуу жагдайы, анын проблемалары, маселелери жөнүндө кеп болуп жатабыз. Мигранттардын абалы, ага тийгизген таасирлер жөнүндө кеп болуп жатабыз. Бизге талкуубузга замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтбаев, экономист Искендер Шаршеев жана Россиядан жаңы эле келген мигрант Кадыр Култаев катышууда. Искендер мырза, мынабу биз Россиядан өзгөчө мынабу сырттан келген акчалардын 90% бул Россиядан келген акчалар түзөт деп статистика айтылып келет. Демек бул акча 2 миллиардка жакын долларга чейин деп эсептелип жүрөт да. Бул акча Кыргызстанда бир стабилдештирүүнүн, стабилдүүлүктүн бир фактору катары эсептелип аткан да. Демек мына акыркы айларда бизге азайып акча массасынын кириши азайып атса, Кытай менен болгон соода алакабызда дагы көлөмү кыскарып атса, салыктар көбөйүп атса, бизде эми мындан ары кандай стабилдештирүү факторуна кандай таасир тийгизиши мүмкүн деп атам да.
Бул жерде кандай гана туура эмес болбосо дагы, бир туура эмес деп эми жалпысынан айтып атам да, бир гана жол бар. Эгерде бүгүнкү күндө баягы күйүүчү майларга баасы кайра $100 чейин өсүп кетсе бизге жакшы болот. Анткени Орусияга жакшы болот, Казакстанга жакшы болот. Аяктан элде кайра акча пайда боло баштайт. Кайра баягы күйүүчү май доллар деп коет го, нефти доллар ошол бара баштайт. Биз деген ал базарларга саткан товарларыбыз акырындан алар менен иштешкенибиз бизге акчанын көлөмүн кайра алып келет да. Негизи эгерде Кыргызстан бүгүнкү күндө Кытай менен түзмө түз юань сом кылып иштешип баштабаса, Кытайдын өзүнүн базарын ачпаса, өзүнө Индия, Кытай, Афганистан, Иран ушулар менен иштешпесе биздин ишибиз катаалуу анан мындай капалуу болуп калышы деле ыктымал да.
Азамат мырза, биз эми качанга чейин бул мигранттардын акчасына ишенип ошолорго бир таяныч кылып үмүтөбүз? Сиздин оюңуз болсо керек, туура бизде Кыргызстанга мындан ары кандай саясат жүргүзүш керек, кандай өкмөт эмне кылыш керек?
Эң туура айтасыз, бул ошол биздин мекендештердин акчасын санап коюп эле бизде стабилдүүлүк деп отура бербестен, биякта дагы ошол мекендештерди колдоо боюнча саясатты жүргүзүш керек, миграциялык саясатты. Анткени ошол мекендешибиз, акча салып аткан мекендеш эң кем дегенде эле мамлекеттин мындай камсыздоосун ошол сыртта жүрүп байкаш керек да, билиш керек, сезиш керек ошондочу. Түзмө түз көрбөсө дагы сезиш керек ошондочу. Ошондо биздин мекендешибиздин Кыргызстанга кайтып келишине дагы бирден бир баягы көңүлү, ишеничи пайда болот да. Андан сырткары мына биздин замандаш ассоциациябыз 10 жылдан ашык мына ушул багытта дагы өзүбүздүн өткөзгөн иш чараларыбызда дагы муну маселени кабыргасына коюп келебиз. Бул ошол биздин сыртта жүргөн бутуна турган мекендештерибиздин кайтып келүү маселесин дагы мамлекет деңгээлде кароо. Бул эмнени айтат? Бул ошол биздин мекен турган тажрыйба чогултканын, акча чогулткан биздин мекендешибиз Кыргызстанга келип өндүрүшкө салып, мына жаңы эле азыр Кадыр мырза айткандай өндүрүшкө салып, ошол жерден жумуш ордунан түшүп, биздин сыртка чыгып аткан миграциялык агымды да кыскартуу маселеси дагы бул жерде чоң рол ойнош керек. Андан сырткары ошол бирдиктүү миграциялык саясат керек да. Бул ошол эле биз агымды санап коюп эле отурбастан, кетип аткан адамдардын санын санап, келип аткан акчанын эмесинин санын санап коюп отурбастан, биз ошол иш жүзүндө.
Рахмат, бул темага кайрадан сизге суроо болот. Бизде радио кагарманыбыз бар. Алло.
Оо.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, кайдан чалып атасыз?
Бишкек Метеев Шайлообек. Мен мына алло.
Айтыңыз, угатабыз, угатабыз.
Башкылар айтып отур кызаттан.
Жок, угатабыз сизди.
Мына неме боюнча азыр тиги миграция. Мен да ойлоп атам, эмне үчүн тиги анагы рубльдун тиги эмен доллардын которушу 27% азайып кетти деп. Айтып атпайбы асуунун немеси. Мен билгени биздин мигранттарга тиги Россияда доллар бербей атат да, только рубль берип атат. Рубльду бияка салышып атат. Ал эми эгерде рубльдин доллар канаты эки эсе түшүп кетсе, өзүлө ойлоңуздарбы, канча эки эсе тиги доллар менен эсептешип атпайбы? Эки эсе тиги бизге доллар аз келип аткан кеп да. Экинчиден канчалык тиги рубльди бизге канча көп келсе, ошол рубльдин биздин немеси салмагы түшүп атат да, эми бирге бир болуп калды. Ошол себептен биз тиги неме жанагы бирге бир болуп калды. Канчалык бизге айтышып атат тиги, эгер биз тиги пространствого рубль деген общий валюта болсо, бул эч жакта ишке ашып кетет турган иш. Себептен да рубльдин мына азыр бизге жиберип атканда биздин экономикага эч кандай пайда келтирген, сомдо кара сомго эч кандай пайда келтирген жок.
Рахмат. Жана Азамат мырза, дагы темага кайрылалычы. Сиз өкмөт ушул мигранттарга бир жагдай түзүш керек, ошого жараша бир жакшы саясат болуш керек, миграция саясаты деп атпайсызбы? Мына биздин келе турган мына парламент ага атсалышкан партиялардын көп программаларына жүрдү. Биздин мигранттарга кош жарандуулукту беребиз, аны парламентке барсак эле чечебиз депчи. Ушул маселе канчалык деңгээлде чечилиши реалдуу болсо деп ойлойсуз да?
Эми көптөгөн саясий күчтөр бул ураанды колдоруна кармап көптөгөн убакта баягы колдонуп келишкен. Бирок тилекке каршы биздин мекендештерибиздин арасында Кыргызстан жүргөн мекендештерибиз бул эки жарандуулук боюнча көп деле көңүлү жок, көңүлгө алышпайт дегенди. А бирок сыртта жүргөн биздин мекендештерибизге бир четин ойлоп көрүшөт да, жакшы нерсе экен дечи. Бирок тилекке каршы бул канча жылдан бери келе аткан нерсе ишке ашылган жок да. Ишке ашылбаганы ошол саясий партиялардын Кыргызстандагы колунан келсе, бирок ошо башка мамлекет менен тең алакалуу ошондой кош жарандуулук мамилесин түзүү бул тилекке каршы азыркы учурга чейин кыйын нерселердин бири. Анткени бирден бир себептери ошол эле экономикалык биздин азыркы учурубуз, абалыбыз, андан сырткары социалдык абалыбыз ошону жол бербейт деп ойлойм да. Бул баягы толук мындай анализ деп туруунан кийин мындай урандар көтөрүп чыгыш керек да.
Искендер мырза, мен сизге мондай бир мисалды келтирейинчи. Бир эки жаш үй бүлө үйлөнөбүз деп кредит алышыптыр Кыргызстандан. Тойлорун өткөрүп анан кийин бүткөндөн кийин ошол кредитти жабыш үчүн эки жаш жубай Россияга аттанып ушу кредитти төлөп келүү жөнүндө болуп атат да. Бул эмне? Кыргызстанга караганда Россияда акча табуу оңой, мындай ыңгайлуу, же болбосо көп табам деген сөз да туурабы? Демек ушуну биз өз мекенибизде эмне үчүн мынча акча таба албай атабыз? Эмне үчүн буга мындай ыңгайлуу шарттар болбой атабы? Ага жараша жакшы саясат жокпу? Эмне үчүн мындай көрүнүш деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө баягы эгерде Орусияны алсак, аякта күйүүчү майга баа бийик кезде $120-$150 чыгып кеткенде чын эле аяктан акчаны көп тапса болот эле. Азыр болсо бирдей эле болуп калды. Кыргызстанда иштейбизби, Орусияда иштейбиз, бирок Орусияда жумуш көп. Анткени аякта эл көп, кандайдыр бир кичинекей болсо да өндүрүштүк эме тармактар бар, кол жетишпейт. Ал бизде болсо жумуш аз да. Ошол эле себеп болбосо калган себептер мындай ага туура деп айтууга кыйынчылык түздүрөт да. Эң негизи баягы Кыргызстан эмне кылыш керек да? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө доллар бекемделсин десе, биз деген бүт оокатыбыз Кытайдан товарды алып кайра баж биримдигине сатып атпайбызбы? Кытайдан товар юань менен келиш керек. Жакында бир кытайлар менен жолугушу болду, бизнес форум. Биздин ФИА деген биздин уюмубуз катышып, мен өзүм алып бардым ушул форумду, кытайлар менен сүйлөштүк форумдан калып. Ал сурасак эми юань сом менен иштешесиңерби десек, биз даярбыз дейт. Силер тараптан, силердин өкмөтүңөрдөн кадам керек дейт.
А биздин өкмөт кадам жасап атабы?
Аны ал боюнча мен так маалыматым жок, азырынча ок элекмин. Эгерде мисалы үчүн бир нерсени уккам, баягы Гуанчжоу банкынын анан биздин улуттук банктын өкүлдөрү ошол жөнүндө сөз кылышыптыр да. Бирок ал мыйзамга айлана элек, эки мамлекеттин ортосундагы келишимге айлана элек. Эгерде айланса, бизге абдан жасалат эле. Товарды мейли Кытайдан алып туруп, бүт дүйнөгө долларлап сатсак, мейли Россияга рубль, теңге менен баж биримдигине, ошондо бизге кичине доллардын көлөмү көбөйүп, биздин экономикага жеңилдик боло баштайт эле.
Рахмат, урматтуу эксперттер, бүгүн келип Кыргызстан менен кошуна мамлекеттер ортосунда акча которуу айлантуу абалына өздөрүңүздөрдүн жакшы омоктуу ойлоруңуздарды айтканыңыздар үчүн. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга замандаш бирикмесинин координатору Азамат Айтбаев, экономист Искендер Шаршеев жана Россиядан келген мигрант Кадыр Култаев катышууда катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы жаш добуш долбоору менен биргеликте өткөргөн «Мен добуш берем» сынагы соңуна чыкты. Анын жыйынтыгы 9-октябрда жарыяланат. Бардык катышуучуларды Бишкектин Разаков көчөсүндөгү Москва кафесине саат 3:00 чакырабыз. Кошумча маалыматты 550-988-755 номерине чалып билсеңиз болот. Сынак кыргыз жана орус тилдеринде эки платформада өттү. Вебсайт үчүн видео жана фейсбукта пост жазуу. Башка эки сыйлык iPhone 6 үлгүсүндөгү телефон. Кызыктуу видео тартып, пост жазгандарга мындан башка баалуу сыйлыктар да бар. Сынакка келген бардык видеолорду Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот.
Бул Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Жайдак төш деген сөз бар. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кири жок кишилерге айтылат. Ал бечара ошондой жайдак төш жан эмес беле дейт. Ал эми экинчи мааниси колунда эчтекеси жок, абдан жупуну, жарды, жайсыз адамга да берилген мүнөздөмө. Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал тартсак, бой тумары жок барса, шорду жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дешет дейт. Жалаң төш деген да бар. Бүгүн бул жерге өңчөй жалаң төштөр чогулду дейт. Эч нерсесин жогото турбаган өңчөй кедей кембагалдар чогулду деген мааниде. Жанды оозго тиштөө деп коет. Баарына тобокел кылуу, өлөр тирилерине карабай киришүү. Ал жанын оозуна тиштеп иштеп келатат дейт. Же дагы бир мааниси, жер титирегенден коркуп калган жаныбыз бул түнү да жаныбызды оозубузга тиштеп араңжатпадыкпы дейт. Эшек курту мурдунан түшө элек деп коет. Кыйынчылыкты көп көрө элек, кагылып согула элек деген мааниде. Эшек курту мурдунан түшө элек немелердин баары атка минер болуп алышпадыбы дейт. Эт менен челдин ортосунда деген сөз бар. Эки ортодо, ал жакада, бул жакада ачык кошулбай, ортодо эптеп мүлтүлдөп жашаган кошоматчылык менен күн көргөн деген маанини билдирет. Тазалайбыз деген менен баягылар дагы эле эт менен челдин ортосунда кала берди дейт. Өңөр чагы ырдап керегеси кердеп деген да сөз бар. Бул абдан кедейленүү, аш жылаңач калуу дегенди түшүндүрөт. Кечээ күнкү өңөр чагы ырдаган керегеси кердеген кембагалдар бүгүн жыргаган турмушка жетти дейт. Иманы учуу деген сөздү чечмелеп көрөлү. Коркуу, жүрөгү түшүү дегенди билдирет. Кабат кабат тамы туруп, светке жаккан акчасын төлөбөй качып жүргөн эр азаматтарыбыз бакыйган кызматты мыкчы боло турганын көргөндө ыйманың учат экен дейт. Шиш куйрук деп коет. Бир жерге байыр алып тура албаган кишиге айтылат. Ал даана шиш куйрук болчу деп коет. Сары казак болуу деген да сөз бар. Бир нерсени абдан зарыга күтүү дегенди түшүндүрөт. Менин колумдан келип турганда атаңа акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп жок нерсеге көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары бага элек болуу деген да сөз бар. Бул эгин суу тилеп калганда же бышууга жакындап калганда төмөнкү сабагы саргара баштайт. Ошону сары бага элек болду деп коет. Эгиндин сары бага элек тартканына караганда суусагандай түрү бар деп коет.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.